Assalamualaikum dan salam sejahtera. 20 Oktober 2022 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap jentera parti khususnya Barisan Nasional di negeri Kedah untuk terus fokus kepada gerak kerja merampas kembali Kedah pada pilihan raya akan datang.
Beliau berkata demikian pada pelancaran jentera Barisan Nasional peringkat negeri Kedah dengan tema Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran yang berlangsung hari ini di dataran Seri Serdang. Katanya, Kedah memerlukan sebuah kerajaan negeri yang kompeten dalam melaksanakan kerja tadbir urus negeri. UMNO dan Barisan Nasional telah mengenal pasti 11 kerusi parlimen yang mana akan diwujudkan Special Task Force untuk 11 kawasan tersebut. Pilihan raya umum kali ini bukan sahaja merupakan mother of all general election, tetapi bangun jatuhnya Barisan Nasional khususnya UMNO Kedah bergantung kepada kerja keras jentera.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru kepada ahli Barisan Nasional untuk sedar dan kenal siapa lawan, siapa kawan dalam pilihan raya umum ke-15 agar jelas siapa yang perlu ditentang.
Katanya dengan mengenal pasti lawan Barisan Nasional untuk PRU15 yang terdiri daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air, barulah serangan seharusnya dihalakan ke arah pihak lawan dan bukannya tembak kaki sendiri. Pada program Solidariti Barisan Nasional di Kedah, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai Perdana Menteri selepas Pilihan Raya Umum ke-15. Dalam majlis tersebut, beliau menyatakan tiga negeri iaitu Pahang, Perlis dan Perak telah membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Bagi PAS yang mentadbir Kelantan, Terengganu dan Kedah, masing-masing tidak membubarkan DUN selepas ia dimuktamadkan dalam mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat pada 13 Oktober lepas.
Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan berkuat kuasa Isnin lepas selepas mendapat perkenan dari Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, dan pembubaran ini membolehkan Negeri Perak mengadakan pilihan raya serentak dengan pilihan raya umum ke-15.
Ketua UMNO bahagian Gopeng, Datuk Han Tuahdin berkata, pembubaran DUN ini dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan negeri dan pusat serta memudahkan lagi rakyat untuk memilih pemimpin pada masa hadapan. Beliau turut meluahkan kekecewaan kerana terdapat segelintir rakyat mengatakan Presiden UMNO dan Perdana Menteri tidak sependapat. Katanya Presiden UMNO telah menegaskan beberapa kali bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kekal menjawat jawatan Perdana Menteri selepas Pilihan Raya Umum ke-15 ini. Ini adalah cerita luar yang sengaja direka untuk melemahkan Barisan Nasional dan sebenarnya tidak pernah berlaku. Apatah lagi solidariti kuat dan kukuh jentera bagi menghadapi PRU15.
Politik khidmat bakti yang ditonjolkan oleh UMNO dan Barisan Nasional selama lebih 60 tahun sudah membuktikan bahawa parti ini meletakkan kebajikan rakyat sebagai teras utama mereka dalam mentadbir negara.
Seorang usahawan di Padang Terap, Hasnura Abu Hassan berpendapat UMNO dan Barisan Nasional perlu menang pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang akan datang kerana hanya parti ini yang cakna dengan masalah rakyat. Banyak bantuan yang mereka hulurkan kepada rakyat dan yang paling penting bukan bantuan RM30 Malaysia setahun seperti Kerajaan Pakatan Harapan pernah berikan. Beliau berharap agar rakyat dapat memberikan kepercayaan semula kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk mentadbir negara dalam membentuk Malaysia yang harmoni dan stabil. Katanya, jangan ulangi kesilapan yang sama seperti Pilihan Raya Umum ke-14 yang lalu. Kita mahukan satu parti yang dominan dan diterajui oleh orang yang berpengalaman bagi menstabilkan politik, ekonomi dan keharmonian antara kaum.
Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini menetapkan 19 November sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15 sementara hari penamaan calon pula ditetapkan pada 5 November manakala hari pengundian awal ialah pada 15 November ini.
perkara tersebut telah dimaklumkan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dalam sidang media di Menara SPR dekat sini sebentar tadi. SPR akan menggunakan daftar pemilih terkini hingga daftar pemilih tambahan Ogos 2022 yang dikemaskini pada 9 Oktober 2022. Semua calon dan parti politik bertanding diperuntukkan tempoh 14 hari untuk berkempen bermula 5 November ini. Sementara itu, tarikh pilihan raya kecil bagi DUN N66 Bugaya di Sabah ditetapkan pada hari Sabtu 19 November ini.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.